Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Andrewi François de Paul ni faroa ni volana avril la de miaraba nizy ireo tratrany izany fety izany. I François moa dia teraka tao amin'ny tanàna kely antsoina hoe Paul ary izay no mahatonga ny anarany hoe François de Paul any Calabre any io toerana io. Tamin'ny taona 1970 arivo i François no teraka. Niavaka ny fahazazany satria raha mbola kely izy dia efa voasitona sahady hiaro story amin'ny fiambenana masina sy ny vavaka. Raha vao mifomaraina izy ny ao an-tsainy voalohany dia niazakazaka ho any am-piangonana ary any no andaniny androtokonandrany fa hoy izy hoe tsy misy sorosorona ovinana oviana ny miaraka amin'andriamanitra. Enonareo anie indray andro raha nanao rozery izy nangatsika ny andro tamin'izay ary tena mamanala dia nasainyreniny nosaronana ny lohany fa hoy izy hoe neny o rehefa miresaka mpanjaka vavy dia asainao isorona ny satroko i masina maria ny ka ambonino ny mpanjaka vavy rehetra satria renin'andriamanitra izy nefa nahoana aho no asainao misatroka amin'izao manao rozery izao. Teo amin'ny 50 taonany dia napetraky ny ray aman-dreniny tany amin'ny trano fitokana monin'ny masinda François i François de Paul. Erotoana teo izy ny tany tena nahagaga ny hatsara-panahy sy ny fanajana fitsipika fa maro ihany koa ny fahagagana nisy eo tamin'ny alalany. Indray andro ny raha nanaka afo izy mba handorana ny emboka manitra. Niazakazaka izy tsisy nenenina teny an-tanany. Tsy hitan'izay tondrana ny afo ka nentiny tamin'ny akanjony niarina mirehatra ary noraisiny tsirairay ireo rehefa avy eo nampidinina tao amin'ilay fatana handorana ny emboka. Nahagaga nefa dia tsy nisy na iray aza may na ny tanany na ny akanjo nitondrany an'izany afo izany. Teo amin'ny 15 taonany dia lasa izy nandeha ny tokamonina samy irery ary nitoetra tany anaty lavabato nanamorona ny ranomasina. Niaina tany izy ary naniro faty tany tsy ho hitany iza n'iza. Ny sitrapon'andriamanitra nefa tsy izany nitombo ny mpianatry François de Paul ka tao anatin'ny eny taona dia tsy maintsy nanorona trano izy ary nanorona trano fitokana monina lehibe mihitsy. Hoy ny filazan'ny mpitantara hoe ny fahagagana no maro tao amin'io trano io noho ny vato sy ny hazo izay hananganana azy.
Fa ny tena mahavariana dia ity
maro tokoa ny fahagagana nasehon'andriamanitra teo amin'ny fiainany masinda François de Paul. Maro ireo marary efa kivy fanambaran'ny mpitsabo hoe tsy misy fanafany intsony no nositraniny. Nisy keo no natsangany ho velona ary ny mahavariana dia ny fahafahan'ny ampita ny ranomasina nanasaraka ny Calabre sy Sicile ka akanjo no nataony fiampitana tamin'izany ary mbola nisy frera rola miaraka taminy. Fa ny tena fahagagana dia ny fahamasinany mihitsy. Mandritra ny alina raha matory ny namany dia izy mivavaka ihany ary any am-pandehanana any amin'ny vato sy ny fotaka sy ny ranomandry sy ny rano izy dia tsy mba manao kapa na kiraro. Ny akanjony moa dia malailay reny antsoina hoe silisy ireny ary ny fandriny dia ny tany. Mba anafaniny tompo ara dia tsy mihinankanina mihitsy izy mandritra ny vanimpotoana ny karemy. 25 taona no nipetrahany tany France ary anisan'ny nisongadina tamin'ny fitantanana mpanahy nataony tamin'izany a ny fanomanana ny mpanjaka Louis faraika amin'ny folo a ho tsara fahafatesana. Mariana etoana moa fa tany Frantsa tao amin'ny trano fitokana monina Plessis Latour i Masinda François de Paul no maty a ny 2 avrila 8500 sy arivo. Ambaran'ny tantara moa fa andro zoma izy io ary tamin'ny telo tolakandro a no nodiny any amin'ny mandrakizay. Mariana fa nitaona 13 sy 500 sy arivo a no nasandratry ny papa Leon fahafolo olontsambatra i François de Paul ary nambara apahabe maso olomasina ny taona 50 sy 500 sy arivo.
Fantatrao ve fa
ny hoe François moa a dia avy amin'ny teny latinina izy io hoe francus, midika hoe fepetra malalaka. Fa nitoetran'ireo François a dia olona mafiloa izy ireo ary bekirina ihany koa sy mahery fo. Mora mahazo resaka izy fa izy indray nefa dia tsy miraharaha izay manodidina azy fa izay ataony ihany no ataony fa tsy dia jereny loatra ireo olona eo akaikiny. Be resaka ireo François ary olona matoky. De mirarosoa andreo mitondra ny anarana hoe François de Paul ary izahay anana n'izany fahamasina tena izay nisongadina tamin'ny fiainanyity olomasina ity izay tsy adinay ihany koa ny miarahaba sy mirarosoa ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra anireo teraka ny 2 avrila.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.